اللهم اغفر لي الذنوب થોડા શબ્દ કે કાલે કબ્રની અંદર ખુદા તો મને અમારા હાલ ઉપર છોડી دیش اے امید نسات خدا بستارا تھی تمنا کریے چھے ہاتھ پھیلاویے چھے انہ تارا تھی مانگنی کریے چھے خدا کیا مونی تم ہمارا امام زمان علیہ السلام نے ہر حال میں یاد کروانی لیک توفیق نصیب فرما خدا رہے انہ بنے کیا مارو آمان نام ہمارا زمان علیہ امام نے پاس جائے ہمارا بنا جو انہی ہمارا امام نے حکمہ سوا بھی جائے خدا یہ پہلا کہ ہمارا امام نے پاس ہمارا آمان نام جائے آج نیا رات ماں آج نیا بڑی ماں آج وقت خدا تو مونے تارا طرف تھی معافی نصیب فرما یا رب
خدایا 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 تو بہت جلدی
نام تی پکاروا چاہیے چھے کہ جناتی تو جلدی راضی تھائی چھے معبود یا
ماں
بڑی آشے منی خبر نتی محمود اے مہربان اللہ اے کرم کروا وڑا اللہ اے رحم کروا وڑا اللہ بستر امان جگرنی زخمی دین خدا الفاظ ایمان زخمی دل لوس کو اپنے چیمہ خدا یا تنیا نانا بچہ نہ روانی آواز لوس کو معبود خدا یا تنیا نانا بچہ نی وفاداری لوس کو معبود خدا یا دعائی کمیل دے میں پوری کری خدا یا انوہا قدا ندی کری شکیا پڑتا رکھوا سے خدا امید نہیں آویا چھے شاہ صاحبی جناب حسین ابن اسد کاما خدا یا مانا سر میں نہ دو تمام نہ نہ مٹا گناہ نواف فرماؤ خدا یا مانا تھوڑا سنے تر درگاہ مقبول فرماؤ خدا یا اے خوش نصیب لوگو کہ جو نا دین نی اندر با خدا در نام پہ وست تھے گئے خدا یا چیلو کو نتار اپنی محبت تھے گئے اے سروے ہو نا دین ہو نا اے سروے ہو نہ دین ہو نہ سب کاما پوری محفل نہ دیلو نے تو نورانی فرما خدایا منی تو ہر وقت تارا ذکر کروانی اندر مٹھاس سے سمائی نیچے اینے حاصل کروانی واٹے مدد فرما خدایا کیا پڑھ مہبان امام زمانہ پریشان حال ہوئی غم ماں ہوئی تکلیف ماں ہوئی بیمار ہوئی روزی نتنگی ماں ہوئی قرضہ ماں مبتلا ہوئی خدا یا سب نے مشکلی ہو نے تو آسان فرما خدا یا خدا یا خدا یا آس رات نیچے برکت و نعمت و کرم انی جے کعبہ رحمت و چے خدا یا مون سر میں نے نصیب فرما خدا یا ہمارا سر میں نہ مرحومین نے خدا آس رات ماں تاری خاص رحمت و نی نوازش فرما خدا یا مون قبر تیار دوانی نیک توفیق نصیب فرما خدایا قبرنا اندکار ما محبت نور محمد و آل محمد نصیب فرما خدایا والی یا رب یا واسد خدا تر درگاہ ما قبول فرما خدایا خدایا جے پر بیمار چھ خدا انہیں تو جلد سے جلد شفا نصیب فرما خدایا زمانہ نا امام نا ظہور ما جلدی فرما امانی سونے امام نا مددگار ما شمار دوانی نے توفیق نصیب فرما اپنے پچی لیلت و ربائب خدا زمانہ نا امام نسات ما نصیب فرما اے رحم کرو وڑا اللہ جنو کو اے سہارو نتیے ہو تو سہارو چو جنی پاس کوئی نتیے نی پاس تو چو خدا تاری رحمت کی طرح کی امید رکھیے چھے تارا پاسے انتجا کریے چھے تارا اچھ پاسے معافی مانگیے چھے بے رحمت کے یار